Paqe të gjithve, sot do të vazhdojmë me kapitullin e 19 të Eksodit. Ditën e partë të muajt të tretë nga dalja prej vendit të Egjiptit, po atë dit, bitë e Izraelit arritën në shtetëtirën e Sinajt. Të nisur nga refidimi, ata arritën në shtetëtirën e Sinajt dhe fushuan aty. Izraeli e ngriti kampin e ti për Balmalit. Pastaj Mojsiu unë gjitë drejt përëndis, dhe Zoti i thirri nga mali duke i thanë, kështu do të thuash shtëpisë Jakobit dhe këtë do të njoftosh bijve të Izraelit. Ju e pat atë që u bëra egjiptasve dhe si ju solla mbi krah Shqiponje pran meje. Prandaj, në qoftë do ta dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni beselidhjen time, do të jeni thesarim i veçantë ndërmjet tërë popujve, sepse gjithë toka është imja. Dhe do të jeni për mua një mbretëri për të rinjë dhe një kombi shenjtë. Këto janë fjalët që do të thuash bijve të Izraelit. Atë Mojsiu dërgoi e thirri pleqt e popullit dhe u tha tërë këto fjalë që Zoti kishte urdhëruar të thoshte. Dhe tërë populli u përgjigj bashkë dhe tha: ne do të bëjmë gjithçka që ka thënë Zoti. Kështu Mojsiu raportoi Zotit fjalët e popullit. Dhe Zoti tha Mojsiut: ja, unë do të vi te ti në një re të dendur, me qëllim që populli të dëgjojë kur do të flas me ty dhe të besojë përgjithnjë. Pastaj Mojsiu i tregoi Zotit fjalët e popullit. Atër Zoti tha Mojsiut: shko te populli, shenjtëroj atë sot dhe nesër dhe bëj që të laj rrobat dhe të jenë gati për ditën e tretë, sepse ditën e tretë Zoti do të zbresë mbi malin e Sinajit para syve të tërë popullit. Ti do të përcaktosh rreth e qarë kufi për popullin dhe do të thuash: ruhuni se ngjiten në mal ose prekni skajet e tij. Kushdo që do të prek malin do të dënohet me vdekje. Asnjë dorë nuk do ta prek, por do të vritet me gur ose do të shpohet me shigjeta, qoftë njeri ose kafsh, nuk do të mbetet gjallë. Kur briri të dëgjohet shtruar, atëherë të ngjiten mbi mal. Kështu Mojsiu zbriti nga mali drejt popullit, shëntëroi popullin dhe ata i lanë rrobat e tyre. Pastaj i tha popullit: bëhuni gati brenda 3 ditëve, mos ju afroni grave. Ditën e tretë, sa u bë mëngjes, pati bubullima dhe vetëtima. Mbi mal doli një re e dendur dhe u dëgjua një zë shumë i fort bërije, dhe tër populli që ishte në kamp u drodh. Pastaj Mojsiu nxori popullin nga kampi për ta çuar përballë Perëndis, dhe ata qëndruan në këmbët e malit. Mali Sinajit ishte tër tym, sepse Zoti kishte zbritur mbi të në zjarr. Tymi i tij ngrihej si tymi i një furre, dhe tër mali dridhej fort. Ndërsa zëri i Boris po bëhej gjithnjë më i fort, Mojsiu fliste dhe Perëndia i përgjigjej me një zë gjëmues. Zoti zbriti pra mbi malin e Sinajit në majtë të tij. Pastaj Zoti thirrri Mojsiu në majtë të malit dhe Mojsiu ngjit atje. Dhe Zoti tha Mojsiut: zbrit dhe paralajmëro popullin solemnisht që të mos ulet drejt Zotit për ta parë, dhe kështu shumë prej tyre të gjejnë vdekjen. Edhe priftërinë që do t'i afrojnë Zotit të shenjtërojnë, që Zoti të mos ulet kundër tyre. Mojsiu i tha Zotit: populli nuk mund të ngjitej mbi malin e Sinajit, sepse ti na ke urdhëruar solemnisht duke thënë: bër kufi rreth malit dhe shenjtëroje. Por Zoti tha: shko, zbrit poshtë, pastaj ngjitu ti dhe Aroni bashkë me ty. Por priftërinë dhe popullit të mos ulen për të ngjitur të Zoti, që ai të mos usulet atyre. Kështu Mojsiu zbritet e populli dhe i foli atij.